Van die Here uit Daniël hoofstuk 3. Maar voordat ek lees vir die vraag om toch te let, soos wat ons lees, hoe die skrywer die herhaling gebruik om sekere klem te lê. Amper tot irritasie toe word al die name van die ambtenare en die goewerneurs-generaal genoem. Dan word daar weer gesê, alle volke en tale en nasies en taalgroepe word beveel. En dan word daar vier keer gepraat van een aantal muziekinstrumente. Elke keer word elkeen herhaal. En ook die naam van Sadrach, Mesach en Abednego, wat 12 keer herhaal word in hierdie gedeelte. Kom ons luister na die woord van die Here. Koning Nebukadneser het een goue beeld laat maak. 30 meter hoog en 3 meter breed. En dit laat oprig in die Duradal in die provincie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy ambtenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgevers, die tesorie-ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie, by mekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë ambtenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgevers, die tesorie-ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie, by mekaar gekom vir die wyding van die beeld, wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. Een aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp, een ander blaas of muziekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp, of enige ander muziekinstrument hoor, voor die goue beeld van koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig, en dit aanbid. Dit was toe dat sekere galdeers die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. Hy het bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp, een ander blaas of muziekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar, die majesteit, nou is daar Jode, Sadrach, Mesach en Abednego, vir wie hy in beheer van die administratie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie stuur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword, en vir Sadrach, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring. En Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van die trompet, fluit, siter, lier, harp, een ander blaas of muziekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrach, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrach, Mesach en Abednego, en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy die sterkste manne in sy leiwag beveel, om vir Sadrach, Mesach en Abednego vast te bind, en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vastgebind, en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koningse opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgevers gevra, het ons dan nie net drie manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die vierde lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgevers van die konings naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle kop nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks mekeer nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien en te aanbid. Daarom vaardig ek vandag bevel uit dat enige persoon, watter volk, nasie of taalgroep jy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat het voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel. Die laerskoolkinders gaan vir hulle preekbegeleiding. Die verhaal trek saam in vers 28 aan die einde daarvan as Nebukadneser sê aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Wanneer jy die helde verhale uit die boek Daniël uit hulle konteks uit lees, dan is dit genoeg om jou totaal moedeloos te maak. Drie jong manne wat in ballingskap weggevoer is en in die koningse paleis lewe, wat deel is van die bevoorregte wysgeers, die raadgevers van die koning, weier blatant om 'n bevel van die koning te gehoorsaam. 'N direkte opdrag, by herhaling gesê. Net drie wat ons van lees. Dink net aan wat hulle alles prysgee deur dit te doen. Hulle bevoorregte posisie hier in ballingskap. Hulle gaan verseker hulle pos as administrateurs verloor. Meer as dit, daar's 'n baie duidelike gevolg. As jy dit doen, gaan jy in 'n vuuroond gegooi word. Hierdie goed gaan staan so in skrille kontras met my eie lewe. Met my geneigtheid om my eie posisie voorop te stel. My bevoorregte posisie in baie opsigte. Gesê, ek sal baie dinge doen, maar ek gaan dit nie prys gee nie. Jy kan selfs redeneer, was dit nie 'n bietjie dom van hierdie drie hoog geplaaste Jode om dit nou te doen nie? Want daardeur sou hulle invloed in die mag van Babel verloor het. So keer, baie keer redeneer ons, maar staan nou maar bietjie terug. Tenminste is jy dan nog in 'n posisie om later iets te sê. Soos mense worstel met wêreldgees, met afgode van die dag. Materialisme. Sport. Baie dinge wat vir ons so belangrik geword het, dat die Here ondergeskik is daaraan, of langs die Here kom staan. Eie gemak. En dan die vraag, sal ek my lewe gee vir die evangelie? Daarom dink ek is dit belangrik om hierdie verhaal en hierdie gebeure binne in hulle konteks te sien. Sonder om die rol van die drie manne te oorspeel, maar ook te onderspeel. Die boek Daniël is 'n troosboek. Is 'n boek wat geskryf is vir mense wat swaar kry. Is geskryf vir hierdie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, en Daniël ook wat saam met hulle in die koning se paleis is. Maar is ook geskryf vir die volk Israel wat in ballingskap is. Wat swaar kry, wat wonder oor God se regering, God se beheer. Troosboek. Daarom is dit ook 'n boek waarin God homself bekend maak as die een wat mag het en wat wysheid het. Daarmee het ons verlede week breedvoerig stil gestaan. God gee deur hierdie boek 'n openbaring van wie hy is en wat hy doen. En dat hy 'n koninkryk in hierdie wêreld vestig wat groter en sterker as alle ander koninkryke kan wees, sal wees. En in sy openbaring maak God bekend, dis interessant dat hy hom ook aan die konings openbaar, en nie net aan Sadrag, Mesag en Abednego en Daniël nie, aan die konings van die dag openbaar hy, want hy wil hê dit moet bekend word. Uiteindelik wil hy hê dat sy naam geëer word, nie net deur gelowiges nie. Maar in die proses gebruik hy inderdaad gelowiges. Sy kerk, kan ons sê, op 'n besondere manier. En daarom is hierdie verhaal nie om ons moedeloos te maak nie, of ons in die grond in te druk nie. Hier is 'n troosverhaal. Dis 'n troosverhaal van God se regering en van God se redding. Vandag in jou lewe, in die lewe van hierdie land waarin ons bly. Dis 'n troosboek wat vir ons ook perspektief gee op ons roeping as individue en as kerk van die Here in die wêreld. Dis 'n boek waarin God homself openbaar. Dit gaan nie in die eerste plek oor Sadrag, Mesag en Abednego nie, maar dit gaan ook oor hulle. God is besig in die proses om homself aan en deur Nebukadneser te openbaar, die magtige koning, die koning van die konings van die groot land Babylon, die wêreld mag. Hy het reeds aan hom 'n droom gegee en hy het hierdie droom bekend gemaak. Die beeld van die kop van goud en die arms en die bors van silwer, daarby het ons verlede week stil gestaan. En dan ook die beeld van 'n rots wat loskom en hierdie beeld verpletter. Dit dui op die koninkryk van God. En aan die einde van die vorige hoofstuk kry ons dat Nebukadneser wel 'n stukkie eer aan God bewys. 2 vers 47. Werklik, julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings, hy openbaar geheime. Maar nou in hoofstuk 3 blyk dit, dat het maar baie lippetaal van Nebukadneser was. Inteendeel, ons merk amper iets van 'n weerstand op die gesig, die droom wat hy gehad het. Daarom rig hy 'n beeld op. Let op die oordrewe taal. Waarskynlik was dit 30 meter hoog, want hy wil sê, hier is 'n beeld, 30 meter hoog, heel wat hoër wees as die kerkgebou. 'N groot beeld, in die Duraldal, Dural beteken vestig, in die vesting. 'N enorme beeld, een beeld, die hele beeld van goud, waarskynlik met goud oorgetrek, maar nie net die kop van goud nie, nee, dit is wat God gesê het, maar ek sal 'n beeld bou, heeltemal van goud, het sal een beeld wees, hy sal nie verbrokkel, of in waarde afneem, soos die droom wat die Here gegee het, ons vind dis iets hier van 'n baie doelbewuste poging, en wat wil Nebukadneser met die beeld sê, beheer, ek is in beheer van die wêreld. Ek dink terug aan die toringbou van Babel, wat waarskynlik in die apokaliptiese geskrif 'n rol speel, Babel die antimag van die wêreld teenoor die koninkryk van God. Toring wat gebou word wat tot aan die hemel reik, sodat ons vir onsself sal sorg en onsself kan beskerm en vir onsself kan naam maak. Iets daarvan kry ons in die beeld. Dis dis verteenwoordigend uiteindelik van 'n wêreldmag vir almal beheer, maar ook self godsdiens. Want agter die beeld sit die man Nebukadneser. Hy bou die beeld, hy gee die reëls vir aanbidding. Dit gaan eintlik oor hom. Dit gaan eintlik oor hom. En dan hierdie herhalings. Almal, al die amptenare, goewerneurs, generaalgoewerneurs, administreërs, strateërs, raadgewers, tesourie amptenare, regters, landdroste, hoofamptenare van die provinsie, almal wat in beheer is, almal wat gesag het, kom hiernatoe vir die inwyding van die beeld. En dan alle volke, alle nasies, alle taalgroepe. Almal vir die inwyding van die beeld, en die inwyding het die simboliek gehad van, hierdie dooie beeld kry nou lewe. Nou moet jy met hierdie beeld rekening hou. En dan omring hy dit met baie duidelike aanbidding. Ons het gelees, trompet, fluit, siter, lier, harp, ander blaas, musiekinstrumente. As jy dit hoor, moet jy buig, en herhaaldelik gesê, moet jy aanbid. Dis sommer maar net 'n inwyding van 'n beeld nie. Dis die aanbidding van 'n beeld. En in hierdie musiekinstrumente hoor ek Psalm 150 waar die Here ons oproep om met alles met volle oorgawe almal op aarde die Here te loof. Iets daarvan speel hierin terug. Vers 5, vers 7, vers 10, vers 15. En dan om te seker te maak dat die mense dit doen, dan dwing hy dit af deur geweld en deur vrees. As jy dit nie doen nie, sal jy in 'n brandende oond sterf. Laat dit jou dink aan poel van vuur en swaal. As jy net tot vers 23 lees, dan kan jy ook sowel net Daniël 1 vers 1 gelees. Daniël is nie ter sprake nie. Nebukadneser en sy ryk sal oorwin, en almal wat teen dit staan, sal uitgewis word. Daar's niks oor van die ryk van God. Drie manne, magteloos, nietige mense, in 'n oond 7 maal warmer as normaalweg, sodat die mense wat hulle moes ingooi verskroei. Is geen uitkomkans. Maar God het 'n ander koninkryk. Daarmee kon Nebukadneser nie rekening hou nie, hy het nie geweet nie. Al het hy bietjie geweet, God kan die wêreldmag deurbreek. Deur drie manne. Let op die kontraste in die verhaal. Almal, drie manne. Kontras van gedwonge godsdiens, vrywillige godsdiens. Die kontras van 'n wisselvallige Nebukadneser wat dan sy eie God aanbid en dan die eer aan God gee teenoor die getrouheid van drie manne wat dwars deur God aanbid. Die kontras van die skynbare mag, 'n vuuroond 7 maal warmer en drie manne wat sy klere nie eers ruik na rook nie. Dis God. God is soveel groter. Dit staan so duidelik hieruit. En dan werk God deur hierdie drie manne. Sadrag, Mesag en Abednego. Die name word 12 keer herhaal. So mens iets kan insien van die getal wat hy op die kerk van die Here wil nie te veel daarvan maak nie. Waar's Daniël? Net so vir interessantheid as 'n kernaantekening. Waar's Daniël? Was Daniël wat eintlik maar, kom ons sê, onderkoning was, vrygeskeld van hierdie opdrag? Dit weet ons nie. Was dit dalk so dat Daniël so in die guns van die koning was, dat die koning hom uitgelos het? Of dat die mense wat die aanklag bring gedink het, is nie slim om vir Daniël ook te betrek nie, want Daniël is 'n baie belangrike ou en hy geniet die guns van die koning? Maar ek weet nie. Ek dink die rede is, dit gaan ons nou nie oor Daniël nie. Dit maak nie saak waar hy was. God werk deur wie hy wil en hy werk deur sy kinders, deur sy kerk. En daarom is hierdie 'n openbaring van God. God wat red. God wat mense red en wat getuies in die wêreld plaas. Wat 'n magtige wêreldryk magteloos maak. Hierteen is niemand bestand nie. Die duidelikste kom miskien in vers 25 uit, wanneer die koning sê, maar ons het nou hier drie manne ingegooi, en al die ander is verbrand, en ek sien vier, wie is die vierde? Dit gaan nie oor die mense nie, in die eerste plek nie. Wie is die vierde? Hy lyk soos 'n hemelwese, sê Nebukadneser, later sê hy, dit is 'n engel van God. Dit is die eerste keer wat ons in die boek Daniël met die engele te maak kry, en ons sal weer daarby uitkom. Hierdie is baie duidelik 'n engel van God. En ons weet dat engele boodskappers van God is, in diens van God se mense, sê Hebreërs. Dis presies wat hier gebeur. Later as Daniël in die leeukuil gegooi word, is daar ook 'n engel. Psalm 34, Psalm 91 sing van die engele wat die kinders van God beskerm. Wanneer die apostels in die tronk gegooi word in Handelinge 5, dan lees ons van 'n engel wat hulle uitlei. Of as Petrus later vasgebind is tussen wagte, dan kom 'n engel en sê, kom stap saam met my, en hy word 'n diensknegt van God. Het gaan nie oor die engel nie, het gaan oor die simboliek van God wat besig is met sy kinders, God wat red, God wat uit genade red, want wat kon daar die drie nou doen? En God wat volkome red, hulle skroei nie hulle hare nie, hulle klere stink nie na rook nie. Dit is die boodskap. God is daar. God red uit genade. Dis die evangelie van die koninkryk in 'n neutedop. God red wonderbaarlik uit genade. Uit Egipte doen hy dit, uit ballingskap doen hy dit, maar ons staan vandag ook as ons nagmaal vier voor die reddende genade van God in Jesus Christus. Sy seun wat hy stuur, een man in hierdie wêreld, van sonde en bose en van die dood. Om dit vir mense moontlik te maak om te weet, God is by jou. Die Gees woon in jou, niks kan jou van hom skei nie. Christus wat in hierdie wêreld inkom en die helse pyn en angs en Godverlatenheid ly, wat mense kom red uit die poel van vuur en swaal. Jesus Christus wat die dood kom oorwin in hierdie belangrike moment. Want die oomblik toe die dood oorwin word, dan word die engel nie net uit die dood gehaal nie, maar ook uit die dreigemente oor die dood. Verstaan hierdie vriende dit al? God sal ons red, maar selfs al red hy ons nie, sal ons nie bid nie, voor hierdie beeld nie. Selfs al sterf ek, sal ek oorwin. Jy kan niks aan my doen nie, jy kan niks van my wegvat nie. want die Here Jesus Christus het die dood oorwin. Sien, dit is 'n verhaal van God se redding, sodat mense getuies kan wees, wat met hulle gebeur, maar ook met wat hulle sê. Mag nagmaal jou vandag opnuut herinner van die reddende God, maar toch een laaste gedachte. Moet ons ook nie die rol onderspeel van drie gelovige mense, wat reeds kinders van God was, toe die versoeking na hulle kom. En ons leer hulle ken as kinders van die verbondsvolk van God, wat reeds keuses gemaakt het, en ons stuk 1 gekies het om nie afgode vleis te eet. Hulle was in die koninklike hof, maar hulle het hulle lyne gaan trek. Lang voor hierdie bevel al, het hulle besluit, ek sal God alleen dien. En toe die versoeking kom, toe sit nie of hulle vir God gaan soek nie, hulle gaan aan waarmee hulle besig is, om God alleen te dien. En as Nebukadneser, want dit is nou belangrike manne, vir hulle nog 'n kans wil gee, dan sê hulle, ons hoef jou nie eens hierop te antwoord nie, hieroor argumenteer ons nie, ons redeneer nie hieroor nie, ons sal die beeld nie aanbid nie, selfs al beteken het ons dood. Daarom kry ons hier 'n vrywillige geloofsgetrouheid, geloofsgetrouheid, getrouheid wat uit geloof kom, omdat geloof van God afkom. Ons hoor die woorde, Matteus 10, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. As ander voorbeelde, broers en susters, in die geloof, gaan lees maar weer Hebreërs 11. Sit maar die name Sadrag, Mesach, Abednego by, bemoedigende geloofsgetuienis van getrouheid en gehoorsaamheid aan die Here. Mense wat leef vanuit 'n verhouding met God, en daarom bereid is om te sterf vanuit 'n verhouding met God. Soos Paulus, soos Stefanus, soos duisende martelare, wat hulle lewe op die prys stel vandag nog. In die salige, verlossende wete, niks en niemand en nie die dood kan my skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus my Here is. Dan die verrassende einde. Soos in al die hoofstukke, gaan lees maar weer, aan het einde van elke hoofstuk kom daar iets van een lofprysing, een groeiende lofprysing. God gaan toch voort. God gaan nie dat het keer nie, tevens, hy gaan hom verder openbaar, en Nebukadneser beskryf dan God as die God wat kan red. Ek gaan dit probeer saamvat in die laaste gedagte. As jy in die struktuur van die boek kyk, dan sien jy die prentjie baie duidelik. Die boek begin, of die hoofstuk begin, met 'n beeld wat gebou word van Nebukadneser. En hy dwing die mense om die beeld te aanbid. En dan is daar drie manne wat weier en in 'n oond gegooi gaan word. Maar dan gebeur die wonder. Drie manne word deur Godse versorging gered. En dan eindig die hoofstuk met dieselfde Nebukadneser wat aan God die eer gee en 'n bevel uitvaardig dat almal God moet eer. Liewe broers, susters, kinders, dit gaan genadiglik nie net oor drie mense nie. Dit gaan oor God. God se redding van drie mense. Drie mense wat God eer en aanbid, ja. Maar het gaan uiteindelik oor die eer van God, wat uiteindelik sigbaar sal word, wanneer alle volke en alle tale en alle nasies die knie sal buig en herken. Hier is God. Amen.